Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Blinken ប្រកាសផ្ដល់ជំនួយថ្មីដល់ Ukraine និងប្រទេស18ផ្សេងទៀតក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធា675លានដុល្លារទៀតដល់អ៊ុយក្រែនលោកអូបាម៉ានិងភរិយាចូលរួមក្នុងពិធីដាក់បង្ហាញរូបគំនូរផ្លូវការរបស់លោកទាំងពីរនៅសេតវិមាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយអង្គការម្នាក់នាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកសម្លឹងទៅរកនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសំណើការលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាលោកសខេងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាពីសំណាក់ជនបរទេសដែលនេះនាំឲ្យកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសរងគ្រោះនៃអំពើខុសច្បាប់ទាំងនេះលោកសខេងបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសខេងថ្លែងថាបទល្មើសឆបោកតាមទូរគមនាគមន៍ឬបច្ចេកវិទ្យានេះជនរងគ្រោះជនល្មើសមេខ្លោងឬមេខ្យល់គឺជាជនបរទេសដែលយកទឹកដីកម្ពុជាជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលក្នុងនោះក៏មានការបង្ខាំងមនុស្សផងដែរលោកសោកខេងថ្លែងថាអ៊ីចឹងកម្ពុជាយើងជាកន្លែងរងគ្រោះពីព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាមេខ្លងនោះ 99.9% មិនមែនខ្មែរដែលនៅកម្ពុជាបើតាមលោកសោកខេងជនរងគ្រោះត្រូវបានឈប់បោកឲ្យបម្រើការងារក្នុងផ្នែកលបែងអនឡាញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ថែមថាកម្ពុជាកំពុងតែចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះដោយជួយជនរងគ្រោះជាជនបរទេសនិងនាំជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ការពីកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះជនបរទេសដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាជនរងគ្រោះនៅអំពើជួញដូរនិងរត់ពន្ធមនុស្សសរុបប្រមាណ900នាក់ចាប់តាំងពីដើមខែមករាមករហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត scam ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខំទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទារុណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានធ្វើទស្សនកិច្ច10ភាគផ្អល់មួយទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាថ្មីចំនួន2600លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតនៃភាពកក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលអនាគតទស្សនកិច្ចដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនរបស់លោកលង្កិននេះគឺជាទស្សនកិច្ចលើកទី2ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈានពេនអ៊ុយក្រែន កាលពីខែកុម្ភៈមកក្នុងចំណោមជំនួយយោធាចំនួន 2,600 លានដុល្លារដែលលោកលីនកិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះជំនួយចំនួន 675 លានដុល្លារជាសហភាពនិងក្របរំសេលគឺបានមកពីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលអមដំណើរលោកលីនកិនបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីលីនកិនចង់ធ្វើទស្សនកិច្ចលើកនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឥឡូវនេះដោយសារវាជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុក្រែនមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានសម្ដៅទៅលើការប្រយុទ្ធតបតរបស់អ៊ុក្រែនជិត7ខែកន្លងមកប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកឡូឌីមៀសេលីនស្គីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានដណ្ដើមមកវិញនៅក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ខាគីវអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋសំទុះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានយល់ព្រមផ្តល់ជំនួយយោធាចំនួន675លានដុល្លារទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកអូស្ទីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជំនួយនេះនឹងមានដូចជាកំភ្លើងធំធន់ធ្ងន់ក្របកំភ្លើងធំរថពាសដែកនិងប្រព័ន្ធបាញ់រថក្រោះជាដើមលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមទំនាក់ទំនងការពារអ៊ុក្រែន Ukraine Defense Contact Group នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានការចូលរួមពីបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកពីប្រទេសជាច្រើនលោកអូស្ទីនបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយទៀតស្របពេលដែលកងទ័ពអ៊ុក្រែនបង្កើនការប្រយុទ្ធតបតទៅវិញនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសនឹងថាឥឡូវនេះយើងឃើញមានលេចឡើងនៃជាជំនះនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់យើងនៅឯសមរភូមិលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមទំនាក់ទំនងការពារអ៊ុក្រែននេះនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលកងទ័ពអ៊ុក្រែននិងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ៊ុក្រែនសម្រាប់រយៈពេលវែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់អ៊ុក្រែនដូចនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវូឡូឌីមៀសេលីនស្គីកាលពីថ្ងៃពុធបានសរសើរអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាដំណឹងល្អពីតំបន់ខាគីវដោយលោកបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានដណ្ដើមមកវិញនៅក្រុមមួយចំនួនពីកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកសេលីនស្គីបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូរបស់លោកអំពីកងយោធាអ៊ុក្រែនមួយចំនួនដោយបានសរសើរភាពក្លាហាននិងវីរភាពរបស់ពួកគេដែលបានបង្ហាញឡើងក្នុងអំណងពេលនៃការអនុវត្តបេសកកម្មប្រយុទ្ធលោកបាននិយាយផងដែរថាកងកម្លាំងធំរបស់អ៊ុក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងជោគជ័យប្រឆាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយាបានស្វាគមន៍អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama និងលោកស្រី Michelle Obama ដែលជាភរិយានៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធសម្រាប់ការដាក់បង្ហាញនៅរូបគំនូរផ្លូវការរបស់លោកទាំងពីរដែលគូដោយសិល្បករពីររូបគឺលោក Robert McCurdy និងអ្នកស្រី Sharon Spring នៅក្នុងពិធីដាក់បង្ហាញរូបគំនូរនេះលោក Biden បានថ្លែងអំពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលលោកមានជាមួយលោកអូបាម៉ាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាសម្រាប់រយៈពេល8ឆ្នាំយើងបានក្លាយជាគ្រួសារមួយដោយឆ្លងកាត់ទាំងពេលរីករាយនិងពេលលំបាកគ្រួសារដែលមានប្រវត្តិផ្សេងគ្នាបានមកជួបគ្នាដោយសារគុណតម្លៃរួមនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែលគ្រួសារទាំងពីរបានធ្វើរួមគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដូចនេះរវាងប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់គិតឃើញនៅពេលនេះនៅឡើយនៅពេលនេះទេលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោក Obama ថាលោកប្រធានាធិបតីនេះជាមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសលោកឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីពីរដងនេះជាមូលហេតុដែលលោកនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រធានាធិបតីមួយរូបក្នុងចំណោមប្រធានា ធិបតីដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិករួមជាមួយភរិយារបស់លោកដែលនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភរិយាប្រធានាធិបតីដ៏សំខាន់មួយរូបផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីទទួលឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយអង្គការម្នាក់នាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកសម្លឹងទៅរកនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific អាល្លឺម៉ង់សម្រេចបានគម្រោងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីកកើតឡើងវិញនៅកោះមួយនៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសំណើការលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងថាការធ្វើអនុយោគដីរបស់រដ្ឋទៅជាសម្បត្តិឯកជនបានប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើទំនាស់ដីធ្លីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការម្នាក់ឈ្មោះជឹងធៀងសេងដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីជឹងសុភីភរិយារបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឡាវមីងខិនលោកហានូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិពូណងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជំរុញអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដីរបស់ពួកគេដែលមានទំនាស់ជាមួយអង្គការម្នាក់ឈ្មោះជឹងធៀនសេងដែលទទួលបានដីអនុប្បយោគពីរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ330ហិកតាក្នុងទីតាំងពីរផ្សេងគ្នាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដល់ដីទៅឲ្យអង្គការជឹងធៀនសេងតាមសំណើសុំទិញផ្ដាច់ដីចំនួន2ទីតាំងទំហំសរុបចំនួន334ហិកតា5អាទីតាំងទី1ស្ថិតក្នុងភូមិពូតាំងសង្កាត់រមនីក្រុងសែនមនោរម្យនិងទីតាំងមួយទៀតស្ថិតក្នុងភូមិពូរ៉ាងឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូរ៉ាងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគអភិវឌ្ឍជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីនេះប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេកំពុងសុំអោយអាជ្ញាធរដោះស្រាយជូនពួកគេអ្នកស្រីសេងលេងប្រជាសហគមន៍ដែលដីរងផលប៉ះពាល់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនបានចុះទៅដកបង្គោលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022អ្នកស្រីថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនហួសព្រំដែនដោយមានការបំផ្លាញស្វាយចន្ទទីនៅក្នុងចំការរបស់អ្នកស្រីការនេះប៉ះពាល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីក្នុងការទទួលផលពីស្វាយចន្ទទីដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលយកទៅបង់សងបំណុលដែលអ្នកស្រីជំពាក់គេ
វាយ200ដើម20ដាំដុះមករយៈពេល6ឆ្នាំហើយស្វាយឡើងចេញផ្កាចេញផ្លែហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆ្នាំហ្នឹងបានប្រមូលផលស្វាយចន្ទីហ្នឹងអាចនឹងមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយមានលុយសងធនាគារហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានណាជីវភាពកាន់តែយ៉ាប់លុះដើមមកគេបំផ្លាញអស់ហើយ
អ្នកស្រីបង្ហាញក្តីសោកស្ដាយនិងបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈអ្នកស្រីក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតរស់នៅពឹងផ្អែកលើការធ្វើចំការដោយការដាំដំណាំផ្សេងផ្សេង
ហើយខ្ញុំតាំងពីគេកាប់បំផ្លាញដំណាំនោះមកគឺថាអស់សក្តិធ្វើចំការចំការហ្មងខ្លាចដល់ទៅពេលថ្ងៃក្រោយវិជាពលរដ្ឋធ្វើដំណាំដាំដុះមកគេមកបំផ្លាញទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងវិជាពលរដ្ឋអស់សក្តិធ្វើស្រែចំការហើយបើមិនធ្វើស្រែចំការឲ្យវិជាពលរដ្ឋនោះសង្ឃឹមអី
អ្នកស្រីទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយអន្តរាគមន៍លើករណីនេះជាពិសេសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកចើសម្លាំងអាយុ60ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកបានរស់នៅទីនោះតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកបុរសវ័យ60ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការរំលោភបំពានណាមួយឡើយនិងថាចង់ឲ្យរក្សាដីនៅស្ថានភាពដើមដោយហេតុថាដីនោះជាកន្លែងវប្បធម៌របស់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច
លោកប៉ះពាល់ដូចថាដីអរណតាដីជការវល់ចំដីខ្វៀលគូក្បីអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើដល់យើងធ្វើជការធ្វើអីទៅវាអត់មានផ្លូវច ន់តណាក៏ដីគេជន់តណាក៏ដីគេយូរយូរទៅគេដាក់បាត់បងទៅហើយយើងមិនប៉ះពាល
់លោកបន្តថាដីទាំងនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គញាជឹងធានសេងដាក់របងពាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែសីហាដល់ទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាមកទល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋបានដកចេញវិញអស់ហើយប៉ុន្តែទំនោះនេះមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការជើងធានសេងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាប៉ុន្តែមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះលោកជាមេងហៀងអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានសិក្សានិងពិនិត្យពីផលប៉ះពាល់រួចរាល់ហើយមុនធ្វើអនុប្រយោគទៅឲ្យឯកជន
កាលនេះយើងមានអនុប្រយោគមានលើកសិក្សាគ្រប់គ្រងថាមានអីនៅក្នុងនឹងទេបានរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រទេសនឹងគឺទៅឲ្យឯកជន
អង្គការជើងធានសេងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីជើងសុភីបហៅយាយភូដែលជាអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះនិងត្រូវជាភរិយារបស់លោកឡាវមីងខិនសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអនុប្រយោគសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនៅផ្ទៃដីចំការស្រល់រដ្ឋទំហំ79ហិកតា 5A ស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូតាំងសង្កាត់រមណីយក្រុងសែនមនោរម្យនិងផ្ទៃដីទំហំ255ហិកតានៅក្នុងភូមិពូរ៉ាងឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូរ៉ាងខេត្តមណ្ឌលគិរីសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលក់ផ្ដាច់ទីតាំងនេះជូនអង្គការជើងធានសេងក្នុងតម្លៃ $2,000ក្នុង1ហិកតាសរុបចំនួន158,100ដុល្លារអាមេរិកចំណែកដីក្នុងភូមិពូរ៉ាងវិញរដ្ឋាភិបាលលក់ក្នុងតម្លៃ1500ដុល្លារក្នុង1ហិកតាស្មើនឹងតម្លៃសរុប382,500ដុល្លារអាមេរិកអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកពូរ៉េកម្ពីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាលោកបានចុះទៅកាន់ទីតាំងដីនោះដោយផ្ទាល់ហើយឃើញថាវាជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរធ្វើកសិកម្មលោកបន្តថាវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលក់ដីតំបន់នោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន
យើងឃើញណាតំបន់ហ្នឹងយើងឃើញដីទៅប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនដោយសារតែពួកគាត់ទាំងផ្អែកទៅលើចំការ
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លៀលដីទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដាក់បញ្ចូលដីតំបន់នោះជាសមូហភាពបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាតម្លៃដីដែលរដ្ឋាភិបាលលក់គឺមិនសមស្របទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារឡើយខណៈតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នអាចនៅចន្លោះពី5,000ទៅ6,000ដុល្លារក្នុង1ហិកតារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈដែលកងទ័ពអាមេរិកបន្តពិចារណាទៅលើឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នោះកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងទៅរកការបង្កើតនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីបង្កើនកម្លាំងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Jessica Stone រាយការណ៍លម្អិតអំពីការបង្កើតឧបករណ៍យោធាថ្មីនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នាវាដែលគ្មានមនុស្សបើក4ប្រភេទនេះរួមមាន Sea Hunter, Sea Hawk, Nomad និង Ranger ជាការផលិតថ្មីៗបំផុតរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដូវក្តៅនេះកងទ័ពនាវាជើងទឹកអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA ផ្តិតយករូបភាពរបស់នាវាទាំងនេះជាលើកដំបូងលោក Jeremiah Daly មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
There is no water, there are no toilets. វាមិនត្រូវការទឹកមិនត្រូវការបង្គន់នាវាទាំងនេះបង្កើតឡើងដើម្បីបើកទ្រព្យសុវត្ថិភាពដោយមនុស្សជាអ្នកបញ្ជាពីចម្ងាយ
លោក Jeremiah Daly មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំអង្គភាពទី1ដែលគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការក្រុមនាវាដោយតេឡេបញ្ជាពីចម្ងាយឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជានាវា drone លោកថានាវាទាំងនេះដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងអាចនឹងផ្តល់លទ្ធភាពដល់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកល្បាតកាន់តែប្រសើរនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទំហំប្រមាណ165លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកបានថ្លែងថា
The Pacific is a large body of water and having the right combination
Pacific ជាតំបន់មហាសមុទ្រដែលមានផ្ទៃទឹកធំល្វឹងល្វើយហើយការដែលមានប្រព័ន្ធបញ្ចូលគ្នាដែលគ្មានមនុស្សបើកដែលអាចដឹងពីបរិយាកាសដោយប្រព័ន្ធបញ្ជាដោយមនុស្សនោះអាចពង្រីកនៅកម្រិតទីតាំងនិងសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងគ្នាដែលនឹងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់យើងធ្វើការរួមគ្នាផងដែរ
ជប៉ុនសង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនសុទ្ធតែមានគម្រោងរៀងៗខ្លួនដើម្បីបង្កើតនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកបែបនេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Randy Shriver ថានាវា drone មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សាតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហខណៈចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថា
The spaces that are contested are certainly growing and I think autonomous
តំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួនកំពុងកើនឡើងខ្ញុំយល់ថានេះវា drone ឬនេះវាស្វ័យប្រវត្តិដែលមុតក្នុងទឹកឬប្រតិបត្តិការលើផ្ទៃទឹកមានតម្លៃថោកជាងហើយវាមានប្រយោជន៍ច្រើនដោយមិនធ្វើឲ្យក្រុមនាវិកប្រឈមនឹងហានិភ័យឡើយ
ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាតើកងនាវាជើងទឹកអាមេរិកបានយល់ច្បាស់ដែរឬទេអំពីតម្រូវការដឹកជញ្ជូនរបស់នាវាទាំងនេះអ្នកជំនាញខ្លះដូចជាលោក James Sieben អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បារម្ភថានាវា drone ទាំងនេះអាចក្លាយជាគោលដៅវាយប្រហារយោធាលោកថ្លែងថា
China for one mightregard an unmanned vessel as a
ដូចជាប្រទេសចិនអាចចាត់ទុកនាវាដែលគ្មានមនុស្សបើកនោះជាគោលដៅដែលមិនសូវពិបាកសាកល្បងវាប្រហារនាវានោះតាមមីស៊ីលឡើយ
លោក Sieben ថាបើទោះជាមានក្តីបារម្ភក្តីក៏នាវាទាំងនេះអាចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការបិទគប់កោះតៃវ៉ាន់ដោយចិនដីគោក
They might be able to help resupply Taiwan without
នាវាទាំងនេះអាចជួយគាំទ្រដល់កោះតៃវ៉ាន់ដោយមិនធ្វើឲ្យកងទ័ពអាមេរិកធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់
ក្នុងសៀវភៅសដែលទើបចេញផ្សាយរដ្ឋាភិបាលចិនលែងសន្យាទៀតហើយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពដើម្បីដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់លោក Shriver ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែវិនិយោគលើឧបករណ៍យោធាថ្មីៗដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅទូទាំងតំបន់ផ្លូវទឹកសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោកលោក Randy Shriver អតីតមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថា
But we also at this point need to think about how we can
ប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះយើងត្រូវគិតថាតើយើងអាចបំផ្លាញគោលបំណងនយោបាយរបស់សត្រូវតាមការប្រើកម្លាំងទ័ពដោយរបៀបណាហើយពេលនេះវាជាពេលត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពមិនមែនដកថយនោះទេ
លោកមេបញ្ជាការ Jeremiah Daly ថានាវាដែលគ្មានមនុស្សបើករត់លើផ្ទៃទឹកនេះអាចត្រូវបញ្ចូលពេញលេញទៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អាឡឺម៉ង់និងដាណឺម៉ាកសម្រេចបានគម្រោងផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីកកើតឡើងវិញនៅកោះមួយនៅក្នុងសមុទ្របាតិចគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រសួងធម្មពលដាណឺម៉ាកបានដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែសីហាថាអាឡឺម៉ង់ទទួលបានការភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីចម្រាញ់ចេញពីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីធម្មពលខ្យល់នៅតំបន់សមុទ្របាតិកនៃប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកធម្មពលប្រើប្រាស់ពីរុស្ស៊ី ក្រសួងនេះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារោងចក្រផលិតអគ្គិសនីក្រុងឡើងនៅលើកោះ Bornholm និងភ្ជាប់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលខ្យល់មួយចំនួនទៀតនៅតំបន់សមុទ្របាល់ទិកដែលមានសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីយ៉ាងហោចណាស់3000មេហ្គាវ៉ាត់ដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ចំនួន4កណ្ដកសញ្ញា5លានគ្រួសាររោងចក្រអគ្គិសនីនោះនឹងត្រូវភ្ជាប់ទៅអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈបណ្ដាញខ្សែភ្លើងប្រវែង470គីឡូម៉ែត្រប្រាក់ចំណេញពីការវិនិយោគនិងភាគលាភនាពេលអនាគតនឹងត្រូវបែងចែកស្មើគ្នារវាងអាល្លឺម៉ង់និងដាណឺម៉ាកនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើដោយមិនបានបង្ហាញសេចក្តីលម្អិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងអាកាសធាតុអាល្លឺម៉ង់លោក Robert Habeck បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដាណឺម៉ាកនិងអាល្លឺម៉ង់គឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់លោកបានថ្លែងថាធម្មពលអគ្គិសនីស្អាតពីកោះ Bornholm នឹងជួយបំពេញផលិតកម្មអគ្គិសនីក្នុងស្រុកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់យើងលើការនាំចូលធម្មពលអគ្គិសនីផូស៊ីលកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការលើបណ្ដាញខ្សែភ្លើងឆ្លងព្រំដែនក្នុងទំហំតូចជាងនេះដែលភ្ជាប់រោងចក្រអគ្គិសនីពីធម្មពលខ្យល់មួយចំនួននៅតំបន់សមុទ្របាល់ទិកគម្រោង Bornholm Energy Island គឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការធំជាងនេះរបស់ដាណឺម៉ាកនៅក្នុងការបង្កើនប្រតិកម្មអគ្គិសនីក្នុងស្រុកតាមតំបន់សមុទ្រឲ្យបានច្រើនជាងមុន5ដងនៅឆ្នាំ2030ផែនការកាលពីដើមឡើយពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងជើងគឺគេគ្រោងបង្កើតជាបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរួមមួយនៅតំបន់ North Sea ដើម្បីភ្ជាប់អនាគតរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលខ្យល់សមុទ្របានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងនីតិកម្មដាណឺម៉ាកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្នែកធម្មពលនាសប្តាហ៍នេះនៅលើកោះ Bornholm ក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិកខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈផ្នែកជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសំណើកាយលំអប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុនារិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកកុងម៉ូនីកាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកុងម៉ូនីកា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកគង្គមេតការខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីសប្តាហ៍មុនខាងគណៈបកចំនួន4ក្នុងនោះក៏មានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរផងដែរបានជួបជាមួយខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជជែកអំពីសំណើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាងលោកដែលជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអ្វីខ្លះទៅកោចបបាន
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ VOA ហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA ផងដែរបាទកាលពីថ្ងៃទី31សីហាកន្លងមកគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដែលក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានរូបខ្ញុំគង់មន្តការជាប្រធានបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបដើម្បីបង្ហាញនៅចំណុចមួយចំនួនដែលជាអនុសាសន៍ដើម្បីសម្ដៅទៅការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដោយសារថាគណៈបកនយោបាយទាំង4កន្លងមកតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានមើលឃើញនៅចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយវាជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយគណៈបកនយោបាយទាំង4បានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំនៅចំណុចដែលជាអនុសាសន៍សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីដាក់ជូនទៅកោចបោដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងជាមួយកោចបោកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគណៈបកនយោបាយទាំង4បានបង្ហាញនៅចំណុចកែលម្អចំនួន16ចំណុចទៅដល់កោចបោហើយបើទោះបីជាចំណុចខ្លះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំណុចខ្លះទៀតមានលក្ខណៈជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អីមួយចំនួនហើយដែលយើងដឹងច្បាស់ថាវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយកោចបោប៉ុន្តែយើងក៏ដាក់នៅចំណុចទាំងអស់នោះជូនកោចបោដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិចារណាផងដែរបាទ
បាទលោកកុងមូនីកាដោយសារថាកម្ពុជាក៏ទើបតែរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយកន្លងទៅខាងគណៈបកនយោបាយក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាមានភាពមិនប្រក្រតីតើនៅក្នុងចំណុចទាំង16នោះមានចំណុចណាទេដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្វីដែលមានភាពមិនប្រក្រតីការពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរអ្វីដែលយើងជជែកអំពីការបោះឆ្នោតយើងមិនសំដៅតែលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេយើងសំដៅទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលតែម្ដងពោលគឺគិតចាប់ពីការចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាបញ្ជីបេក្ខជនដំណើរការនៃការចុះរៀបចំភ្នាក់ងារសង្កេតការការចុះបញ្ជីផ្សេងៗការថ្ងៃបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតដល់ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតអីទាំងអស់នោះគឺជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងជជែកអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលគណៈបកនយោបាយទាំង4បានជួបប្រទះគឺមិនសូវខុសគ្នាប្រមាណទេគឺយើងឃើញថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពដែលមិនអាចអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវឬប្រសិទ្ធភាពរបស់មន្ត្រីរបស់កោជបោនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឬក៏ដូចនៅថ្នាក់ខេត្តហើយនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចដែលបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយគឺថាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរនគរបាលវត្តមានរបស់មេភូមិមេឃុំអីមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការដែលនៃការបោះឆ្នោតនឹងដូច្នេះហើយយើងបានរៀបចំនៅការស្នើនៅកែលម្អមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចថាក្នុងចំណោមចំណុចទាំង16នេះគឺថាមានចំណុចមួយចំនួនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើឲ្យការបញ្ជាក់លើបេក្ខជនបាទអ្នកដែលបញ្ជាក់លើបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកបញ្ជាក់លើបេក្ខជនភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងត្រូវតែជាមន្ត្រីរបស់កោជបវាហេតុអ្វីបានយើងទៀមទាបែបនេះគឺថាដោយសារកន្លងមកការបញ្ជាក់លើបញ្ជីបេក្ខជនក៏ដូចបញ្ជាក់លើបញ្ជីភ្នាក់ងារសង្កេតការរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងត្រូវបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនោះអាជ្ញាធរឃុំឬអាជ្ញាធរសង្កាត់នោះមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់នោះជាអ្នកបញ្ជាក់ដូច្នេះហើយកាលណាយើងយកបញ្ជីបេក្ខជនរបស់យើងឬក៏បញ្ជីភ្នាក់ងារនយោបាយគណៈបកនយោបាយទៅឲ្យមេឃុំគាត់បញ្ជាក់គឺថាគាត់បង្កការលំបាកឲ្យយើងទី1គាត់ពញាពេលបាទពញាពេលនៃការបញ្ជាក់ធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកដោយសារនីតិវិធីមានពេលខ្លីហើយគាត់ពញាពេលទៀតធ្វើឲ្យគណៈបញ្ញោបាយមានការជួបប្រទះការលំបាកច្រើនហើយទី2នៅពេលដែលគាត់ទទួលបានបញ្ជីបេក្ខជនទាំងអស់នោះគឺថាយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកគឺថាមានមេភូមិមេអីអ្នកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីគឺថាចោះទៅជួបជាមួយបេក្ខជនរបស់យើងហើយបង្កឲ្យមានការបំផិតបំភ័យដល់បេក្ខជនរបស់យើងឈានទៅរកការដកបេក្ខភាពអីជាដើមបាទដូច្នេះហើយនេះជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាវាជាចំណុចអវិជ្ជមានហើយយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អលើចំណុចនេះមិនឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ជាអ្នកមានតួនាទីទៅបញ្ជាក់លើបញ្ជីបេក្ខជនឬក៏បញ្ជីអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបញ្ញោបាយដូចកន្លងមកទេព្រោះថាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងភូមិឃុំនឹងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមិនចាំបាច់ត្រូវមេឃុំចៅសង្កាត់ទៅធ្វើទេគឺមន្ត្រីកោជបោអាចធ្វើទៅបានហើយបាទនេះគ្រាន់តែជាចំណុចមួយដែលយើងក្នុងចំណោម16ចំណុចដែលយើងស្នើទៅកោជបោបាទ
បាទពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកុងមូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាវាគ្មិនលោកបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីចំណុចទាំង16ខ្ញុំបានដឹងថាកន្លងទៅខាងគណៈបកនយោបាយក៏មានការរិះគន់ពីសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កោចបទាំង9រូបដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកឬក៏សាធារណជនមួយចំនួននៅតែមានមន្ទិលថាតើស្ថាប័នកោចបអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយបានដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាកន្លងទៅយើងឃើញថាកោចបក៏បានឆ្លើយតបថាកោចបអនុវត្តតែតាមច្បាប់កំណត់តែប៉ុណ្ណោះតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
បាទក្នុងចំណោមចំណុចទាំង16 ដែលគណៈបកនយោបាយទាំង4បានដាក់ស្នើទៅគជបក៏មានចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិករបស់គជបនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារថាយើងគិតថាការកែប្រែនៅសមាជិករបស់គជបទាំង9នៅថ្នាក់លើនោះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគជបទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នផ្សេងពលគឺស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការប្រួចផ្ដាមឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធច្បាប់បោះឆ្នោតអីជាដើមនឹងដូច្នេះហើយការកែប្រែសមាជិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិសោធនកម្មច្បាប់តាមពិតទៅយើងចង់បានកោជបមួយដែលមានប្រធានកោជបជាសមាជិកមួយដែលឯករាជ្យបាទដែលឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំអីជាដើមហើយមានសមាជិក5រូបផ្សេងទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយអីជាដើមដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចដែលយើងគិតថាយើងស្នើទៅគជបប៉ុន្តែដោយសារគជបគឺមិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការធ្វើរឿងនេះប៉ុន្តែយើងបានជម្រាបជូនគាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានជ្រាបថាទាំងនេះគឺជាគំនិតរបស់យើងហើយយើងនឹងស្នើបញ្ហានេះទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិអីជាដើមប៉ុន្តែចំពោះសមាជិករបស់កោជបដែលយើងចង់ឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមួយមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិយុត្តិធម៌អ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដោយកិត្តិយសអ្នកចាញ់ទទួលយកនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺក៏យើងបានស្នើទៅកោជបឲ្យពិនិត្យក្នុងការជ្រើសរើសនៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ខេត្តអីជាដើមហ្នឹងដែលកន្លងមកយើងឃើញថាភាគច្រើននៃមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺមានការជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយហើយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតែម្ដងហើយដែលទាំងអស់នេះគឺថាការអនុវត្តនៅការងាររបស់ពួកគាត់នឹងហាក់បីដូចជាមានភាពលំអៀងដូច្នេះហើយការកែប្រែសមាជិករបស់គរច្បងមិនត្រូវធ្វើត្រឹមតែការកែប្រែសមាជិក9រូបនៅថ្នាក់លើនោះទេគឺត្រូវពិនិត្យមើលលើសមាជិករបស់គរច្បងនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងខេត្តដែរហើយយើងបានស្នើទៅគរច្បងឲ្យបំពេញនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលថាមិនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីចឹងទៅបាទដូច្នេះហើយកោជបក៏បានយកចំណុចទាំងអស់នេះទៅពិចារណាប៉ុន្តែមិនដឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានកម្រិតណាទេហើយការដែលថាកោជបគាត់តែងតែលើកឡើងថាគាត់ជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់បាទគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិទៅកែច្បាប់តើអីទេគឺគ្រាន់តែអនុវត្តច្បាប់គឺថាខ្ញុំគិតថាវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែកោជបខ្លួនឯងមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ដែលមើលទៅថាច្បាប់នឹងវាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវវាលំអៀងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់គូប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងកោជបខ្លួនឯងដែលជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានគំនិតរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយឲ្យមានការកែលម្អចំណុចដែលខ្លួនគិតថាវាមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនអាចចេះតែអនុវត្តទាំងទទឹងទឺឬក៏មិនបានយល់ថាតើច្បាប់នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានឹងដូចកន្លងមកទេគឺត្រូវតែចេះគិតគូរថាធ្វើយ៉ាងណាធានាក្នុងនាមខ្លួនជាស្ថាប័នបោះឆ្នោតធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទលោកកុងមូនីកាត្រង់ចំណុចការជ្រើសរើសមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ក្រោមដែលកោជបនឹងរើសប្រមាណ 3,000 អ្នកនៅពេលខាងមុខដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ហ្នឹងកាលពីសប្តាហ៍មុន VOA បានសម្ភាសន៍ខាងអ្នកនាំពាក្យកោជបក៏ដូចជាគាត់ជាសមាជិកម្នាក់នៃកោជបជាថ្នាក់កំពូលផងដែរគឺលោកហងពុទ្ធីហើយលោកបានលើកឡើងថាចំណុចថាធានាយ៉ាងម៉េចឲ្យមន្ត្រីកោជបដែលនឹងជ្រើសរើសប្រមាណ 3,000 អ្នកហ្នឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយលោកថាវាពិបាកក្នុងការអនុវត្តតើយើងធ្វើបែបម៉េចដើម្បីដឹងថាគាត់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយដោយមន្ត្រីកោជបថ្នាក់កំពូល9រូបងាយស្រួលក្នុងការវាយតម្លៃតើធ្វើបែបម៉េចលោកអាចថាមានវិធីអីទេ
បាទខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានការលំបាកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការចាប់ផ្ដើមបើសិនជាយើងមិនចាប់ផ្ដើមសាកល្បងអនុវត្តទៅទេក៏យើងគិតថាការងារនោះមិនអាចធ្វើបានហើយមិនព្រមធ្វើនោះជារឿងមួយដែលមិនសមរម្យទេ ពោះខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីកោចបនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននិងឃុំសង្កាត់ខេត្តអីហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីទាំងអស់នោះហើយហើយគណៈបកនយោបាយទាំង4គ្រាន់តែស្នើថាថែមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយទៀតគឺថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបាទធ្វើម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យថែមត្រង់ចំណុចហ្នឹងបញ្ជាក់ទៅបេក្ខជនថាតើតើអ្នកឯងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយត្រង់ចំណុចនេះទោះជាយើងដឹងថាយើងមិនអាចដឹងថាអ្នកណាគាត់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការបន្ថែមលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យបេក្ខជនដែលយកមកដាក់ពាក្យនៅកោចបនោះមានការគិតគូរដែរថាខ្លួនជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអីឬក៏មន្ត្រីរបស់គណៈបកណាមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅมันអាចដាក់ពាក្យបានអីចឹងទៅហើយកោចបោខ្លួនឯងក៏អាចបញ្ជាក់ដែរនៅពេលដែលជ្រើសរើសបេក្ខជនមកហ្នឹងបើទោះជាគាត់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយត្រូវតែមានឲ្យតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើការលៀលែងចេញពីគណៈបកនយោបាយរបស់គាត់អីជាដើមអានេះគឺជាការចាប់ដើមហើយខ្ញុំគិតថានៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានគិតគូរត្រូវគូគិតគូរដែរថាមន្ត្រីរាជការណារងៃនោះមន្ត្រីរាជការនៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់តែចូលបម្រើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហើយគឺសឹងតែស្វ័យប្រវត្តិហើយត្រូវបំពេញពាក្យចូលជាសមាជិកនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយទាំងអស់នេះហើយវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកច្រើនដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនឧទាហរណ៍ការជ្រើសរើសមន្ត្រីអីចឹងដូច្នេះក៏គួរតែទៅអនាគតចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការកំណត់ថាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីមានជាសមាជិកភាពក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេបានអនុវត្តហើយដូច្នេះយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារណាមួយដែលវាមានលក្ខណៈល្អជាងអ្វីដែលយើងអនុវត្តនេះពេលកន្លងមកបាទ
លោកកុងមូនីកាមិនមែនត្រឹមតែមន្ត្រីរាជការជាសមាជិកគណៈបកទេកន្លងទៅនៅតាមភូមិតាមឃុំអីនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយក៏ខាងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនទៅចោះឈ្មោះចោះអីឲ្យខាងក្រុមគ្រួសារនឹងផងដែរទោះបីជាគាត់មិនបម្រើជាមន្ត្រីរាជការក៏គាត់មានក្នុងបញ្ជីសិភៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមានទាំងប័ណ្ណផងដែរប៉ុន្តែជាការជាជាក់ស្ដែងថាគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬយ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែជាការអនុវត្តយើងឃើញមានការចោះឈ្មោះពួកគាត់នៅក្នុងសិភៅគណៈបកផងដែរបាទពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកកុងមូនីកាប្រធានគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាវាគ្មិនដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកដូច្នេះ VOA មិនអាចទទួលសំណួរប្រិយមិត្តបានទេ The Voice of America លោកកុងមូនីកានៅសល់រយៈពេលតែមិនដល់មួយឆ្នាំផងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងត្រូវបានរៀបចំតប្រសិនបើចំណុចទាំង16សំបីតែមួយចំណុចឬពីរចំណុចมันបានកែប្រែផងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយ
បាទជាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំតែងតែទទួលសំណួរបែបនេះហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរយើងនៅតែបន្តសហការជាមួយគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាពីព្រោះថាការតស៊ូមតិដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយមិនមែនប្រើពេលវេលាខ្លីឬក៏ភ្លាមភ្លាមតាហើយចង់បានអ្វីបានដូចយើងចង់បាននោះទេភ្លាមភ្លាមនោះទេគឺថាត្រូវការពេលវេលាតស៊ូមតិជាមួយគ្នាតទៅទៀតហើយខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាចំណុចទាំង16ដែលគណៈបកនយោបាយទាំង4បានស្នើទៅកោចបមានចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកោចបផ្ទាល់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាมันមានការលំបាកសម្រាប់កោចបក្នុងការកែប្រែនៅចំណុចដែលឲ្យស្របទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកនយោបាយដែលជាគណៈបកចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនហើយដោយឡែកចំពោះចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលកោចបបានចាត់ទុកថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏សូមឲ្យកោចបធ្វើការគិតគូរពិចារណាដោយខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមគឺថាយកទៅពិនិត្យហើយស្នើទៅដល់ភាគីណាពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញព្រោះថាកោចបខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មែនតែក៏ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់មួយដែលមានភាពត្រឹមត្រូវដែរមិនចេះតែអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនស្មើភាពនោះទេបាទ
បាទលោកកុមមន្តីការឲ្យយើងបកទៅមើលពីសម្ព័ន្ធភាពលទ្ធភាពនៃការអាចថាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាព្រោះថ្មីថ្មីនេះឃើញគណៈបកទាំង4ខាងគណៈបកជំទាស់ហាក់ដូចជាដូចថាធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាតាក់ទងជាមួយការសំណើកែតម្រូវកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតើលទ្ធភាពនៃការចងសម្ព័ន្ធការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅការបោះឆ្នោតខាងមុខអាចមានទេតើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានគោលជំហរបែបម៉េចនៅក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានេះ
យើងបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយគីមីតជាមួយគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយនឹងទៅលើបញ្ហា2ទី1ដោយតែបានជម្រាបគឺថាជាការតស៊ូមតិរួមគ្នាទៅលើបញ្ហាណាមួយដែលយើងគិតថាមិនត្រឹមត្រូវវាខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិតួយ៉ាងដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី10ថ្មីថ្មីនេះក៏យើងបានធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាបាទទោះជាមិនមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក៏ដោយហើយឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាទៅលើបញ្ហាកែលម្អប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតនិងសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយយើងនឹងបន្តធ្វើទៀតក្នុងនាមជាគណៈបញ្ញត្តិជំទាស់យើងនឹងសហការគ្នាប៉ុន្តែរូបភាពមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរួបរួមណាមួយឬក៏ការសំចងសម្ព័ន្ធភាពណាមួយរវាងគណៈបញ្ញត្តិជំទាស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត2023ជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនេះគឺថាគណៈបកទាំងអស់ក៏បានជួបជជែកគ្នាដែរតែយើងមិនទាន់មានការជជែកគ្នាជាផ្លូវការនៅឡើយយើងគ្រាន់តែបានជួបគ្នាជាក្រៅផ្លូវការជាទ្វេភាគីជាពហុភាគីប៉ុន្តែមិនទាន់ជាមានការឯកភាពគ្នាយ៉ាងណានៅឡើយទេយើងនៅតែបន្តជជែកគ្នាបន្តទៀតដោយសារថាធម្មតាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗដែលបង្កើតឡើងតែងតែមានឧត្តមគតិតែងតែមានមនសិការតែងតែមានចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដូច្នេះការរួបរមណាមួយគឺទៀមទាពេលវេលាឲ្យយើងធ្វើការជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយរៀបចំនៅគោលការណ៍ណាមួយដើម្បីយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឬក៏រួបរមគ្នាឬក៏ចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញហើយមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានគិតគូរអំពីការរួបរមគ្នាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានគិតគូរត្រឹមថាចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាហើយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរយើងបានបង្ហាញចំហររបស់ខ្លួនតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅហើយថាយើងចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមគ្នាហើយឈរក្រោមឆ័ត្រនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាហើយដែលយើងឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះគាត់អាចជាអ្នកជួយផ្ដួចផ្ដើមលើបញ្ហានេះដើម្បីប្រមែប្រមូលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យពីគ្រប់គណៈបកទាំងអស់មកក្រោមឆ័ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីយើងត្រៀមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានវិធានការបែបណានៅឡើយទេយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាទ
បាទឃើញថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ក៏ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដោយសារខាងលោកសំរងស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសជាប់សំណុំរឿងក្នុងតុលាការមានការកាត់ទោសផងដែរចំណែកលោកកឹមសុខាក៏នៅមានតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងនៅតុលាការផងដែរតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកនយោបាយទាំងពីររូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាទ
ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះថាយើងសង្កេតឃើញអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាជាច្រើនដល់ពេលវេលាដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកបន្តវេនហើយតែជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងឃើញមានការត្រៀមខ្លួនក្នុងការផ្ទេរអំណាចឬក៏ការរៀបចំឲ្យមានអ្នកសកលក្រោយឈាមក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលទៅដឹកនាំគណៈបកក៏ដូចជាដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីមានការឆ្នេះឆ្នោតឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងពេលខាងមុខប៉ុន្តែគណៈបកដែលមាននានិកាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងឃើញថាមានដំណំរបស់ខ្លួនមួយចំនួនបានជាប់ទោសទណ្ឌហើយអ្នកខ្លះនៅជាប់ចំពាក់ទៅនឹងករណីតុលាការក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយល់ថាត្រូវធ្វើការបែងចែកគ្នាឲ្យបានដាច់ស្រេចរវាងបញ្ហាទាំងអស់នេះត្រង់ថាតើវត្តមានរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរលោក ប្រធានក្រុមសខាលោកប្រធានសំរងស៊ីអាចវិលត្រឡប់មកឆាកនយោបាយកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណានោះជារឿងមួយដែលទុកឲ្យពួកគាត់ជាអ្នកគិតគូរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយសកលក្រោយយើងក៏ត្រូវគិតគូរអំពីអនាគតរបស់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែរថាមិនអាចទុកឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅដើរថយក្រោយការគម្រាមកំហែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែបន្តកើតមានបែបនេះទេគឺថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយសកលក្រោយឬក៏អ្នកនយោបាយដែលមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនឹងរួមកម្លាំងគ្នាឡើងវិញដើម្បីយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងរៀបចំកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយកាលណាយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលវិជ្ជមានណាមួយនោះបញ្ហាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនយោបាយកន្លងមកក៏នឹងឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយបានដែរបាទ
លោកកុងម៉ូនីកាលោកក៏ជាកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកកុងគួមដែលជាអ្នកនយោបាយចាស់ភាសាម្នាក់ដែរតើកន្លងទៅលោកគាត់មានការយល់ឃើញបែបម៉េចចំពោះសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកហើយក៏ដូចជាគាត់នឹងមកប្រឡូកក្នុងនយោបាយវិញទេនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ
ខ្ញុំតែងតែទទួលដំបូន្មានផ្នែកនយោបាយជាច្រើនពីលោកឪពុកខ្ញុំហើយយើងដឹងថាវាដូចដែលជំរាបអញ្ចឹងគឺថាដល់ពេលវេលាសម្រាប់អ្នកដែលសកលក្រោយត្រូវគិតគូរនឹងប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយដើម្បីឈានទៅកសាងលំហប្រជាធិបតេយ្យយើងឲ្យបានរឹងមាំឡើងវិញហើយហើយជាការពិតណាស់យើងតែងតែស្ដាប់នៅដំបូន្មានរបស់អ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ទាំងអស់យើងកន្លែងណាដែលជាចំណុចល្អល្អយើងទទួលយកមកអនុវត្តចំណុចណាមិនយល់ថាមិនអាចធ្វើទៅបានគឺយើងមិនអនុវត្តតាមដូច្នេះហើយនេះជាអ្វីដែលយើងក្នុងនាមជាអ្នកបន្តវេនតែងតែធ្វើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នៅតែបន្តផ្ដល់នៅដំបូងមានល្អល្អបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកនយោបាយសកលក្រោយជាពិសេសអ្នកនយោបាយដែលមានវត្តមានក្នុងការប្រកួតប្រជែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននៅសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាកាន់តែមានការរីកលូតលាស់ច្រើនបាទ
តើលោកមានព័ត៌មានទេលោកកុំគួមនឹងចូលនយោបាយឡើងវិញទេមើលទៅ
តាមពិតទៅលោកកុំគួមបច្ចុប្បន្នជាប្រធានកិត្តិយសរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនកាន់មិនចាត់ចែងក្នុងការងារគណៈបកទេគ្រាន់តែមានតួនាទីជួយផ្ដល់នៅដំបូងមានផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនដល់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយឡែកថាតើគាត់នឹងប្រឡូកជាមួយនយោបាយឡើងវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ដំបូងមានផ្នែកនយោបាយឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដល់អ្នកនយោបាយសកលក្រោយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាលោកគុំគំតែងតែលើកឡើងថាទុកឱកាសឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយធ្វើហើយយើងមើលនឹងចកអល់បង្ហាញពីក្រោយបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមិនប្រឡូកស៊ីជម្រៅអីជាមួយផ្នែកនយោបាយតទៅទៀតទេបាទ
សំណួរចុងក្រោយដោយសារកោះជបនឹងរៀបចំចុះបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីត្រៀមទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ហាក់ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនខ្វាយខ្វល់ច្រើនទៅលើការបោះឆ្នោតទេព្រោះដោយសារគាត់យល់ឃើញថាมันមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែរពួកគាត់ពេញចិត្តតើលោកមានការអំពាវនាវទៅកាន់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចចំពោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ
បាទខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរព្រោះថាការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយដើម្បីកែប្រែនៅជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកនយោបាយទាំង4កន្លងមកនេះបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីធ្វើការកែប្រែឬក៏កែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅពេលអនាគតគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿទុកចិត្តបានហើយបើសិនជាកោជបនៅតែមានលក្ខណៈដូចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថានោះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការរារែកអល់អាចក្នុងការទៅបោះឆ្នោតពីព្រោះគាត់គិតថាការជាទៅបោះឆ្នោតសម្ដែងនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនមិនបានត្រូវបាន ទទួលបានលទ្ធផលដូចដែលការចង់បានរបស់ពួកគាត់ទេដោយសារថាការអនុវត្តមួយចំនួនរបស់កោចបោហាក់បីដូចមានភាពលំអៀងអីចឹងដូច្នេះហើយយើងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិលើរឿងនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែអាចអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពរីករាយហើយទុកចិត្តចំពោះលទ្ធផលណាមួយដែលនឹងចេញនៅពេលអនាគតនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុងមនីការប្រធានគណៈបកចន្ទៈខ្មែរដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយានីអេលីសាបេតនៃចក្រភពអង់គ្លេសមានក្តីបារម្ភអំពីបរិសុខភាពរបស់ព្រះអង្គនិងបានផ្ដល់អវតារព្រះមហាក្សត្រិយានីត្រូវបន្តត្រួតពិនិត្យបរិសុខភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីព្រះបរមរាជវាំង Buckingham Palace ការជូនដំណឹងពីក្តីបារម្ភអំពីបរិសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយានីអេលីសាបេតដែលមានប្រជជន96ព្រះវស្សានេះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះរបាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាព្រះរាជវង្សានុវង្សដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ Charles អ្នកនាង Camilla កំពុងយាងទៅកាន់ព្រះដំណាក់ Balmoral ព្រះមហាក្សត្រិយានី Elizabeth ទំនងជាគ្មានអ្វីកើតឡើងទេហើយព្រះរាជវាំងបានប្រកាសដឹងថាព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គនៅល្អជាធម្មតាព្រះមហាក្សត្រិយានីកាពីខាងគៀបានឈោះថតរូបនឹងញញឹមនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកសៃលីកស្ត្រាសបានចូលក្រាបបង្គំគាល់ដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាផ្លូវការតែក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានអះអាងថាព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គមានការថមថយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA នៅថ្ងៃប្រហែលនេះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាពួកគេនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការការពារដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានអញ្ជើញឲ្យមានការវិនិយោគពីឧស្សាហកម្មជប៉ុនហើយប្រទេសទាំងពីរក្រុមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដោយមានការចូលរួមពីកងយន្តហោះចម្បាំងផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌាលោករ៉ាស្នាតសិង្ហបានធ្វើការចរចាជាមួយសមាភិកជប៉ុនរបស់លោកគឺលោកយ៉ាស៊ូកាហ្ស៊ូហាម៉ាដានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយយោងលើលោកស៊ីងថាលោកបានអញ្ជើញឧស្សាហកម្មនានារបស់ជប៉ុនឲ្យធ្វើវិនិយោគក្នុងផ្នែកការពារប្រទេសរបស់ឥណ្ឌាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបនេះបានយល់ស្របគ្នាថាសមយុទ្ធដំបូងរវាងកងយន្តហោះប្រយុទ្ធនិងបាក់ផ្លូវឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការធំជាងមុននិងអន្តរប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសទាំងពីរប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាជប៉ុនដែរកំពុងពង្រឹងយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាជាការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងពីរប្រទេសចិនផងដែរប្រទេសនេះទៅប្តីតៃវ៉ាន់លោកស្រីជ័យសៃអ៊ីងវិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ថាកោះតៃវ៉ាន់មានជំនឿថាខ្លួនអាចចោទលោកកាលីកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5415និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.